Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun xəbərlərini təqdim edirik. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatın əsas xəbərləri. Azərbaycanda Respublika və Qarabağ uğrunda vətəndaş hərəkatı yaradılıb. Birləşmiş Ştatlarda BMT-nin binası qarşısında Azərbaycan Konstitusiyasının dəyişdirilməsinə etiraz aksiyası keçirilir. Ermənistana qaz verilməsi dayanıb. BMT-nin qətnaməsini nə İsrail, nə də Həmas qəbul etməyib. Qəzzada ölənlərin sayı 750 nəfəri keçib. İndi də xəbərlər barədə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bu gün Bakıda Respublika və Qarabağ uğrunda vətəndaş hərəkatı elan olunub. Hərəkatın əsas məqsədi Azərbaycan Konstitusiyasına dəyişikliklərlə bağlı etiraz etməkdir. Hərəkatın təşəbbüskarlarından olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, indi bütün müxalifət qüvvələrinin birgə hərəkatına yaxşı imkan yaranıb.
Bizim birgə güclü mesajımız, bizim hamımızın bir yerdə bu reallıqla barışmadığımızı göstərməyimiz və bütün sektorlarda qalan müstəqil qüvvələrin səfərbər olunduğunu, bircə ölkədəki demokratik nailiyyətləri qorumaq üçün işləməyə hazır olduğumuzu söyləmək üçün yaxşı bir imkan yaranıb.
AXCP sədri Əli Kərimli, yeni hərəkata Azərbaycandakı demək olar bütün müxalifət partiyaları və ictimai təşkilatlar qoşulublar. Konstitusiyaya 30-a yaxın dəyişikliklə bağlı referendum martın 18-nə təyin olunub. Əsas dəyişiklik də bir nəfərə dalbadal 2 dəfə deyil, İstədiyi qədər prezident seçilə bilmək hüququnun verilməyidir. İndilərdə Nyu-Yorkda BMT-nin binası qarşısında Azərbaycanlıların piketi keçirilir. Onlar Azərbaycanda konstitusiya dəyişikliklərinə etiraz edirlər. Aksiyanı bu ölkədə yaşayan Azərbaycanlıların azad təşkilatı keçirir. Təşkilatın təşəbbüs qrupundan Emin Milli.
Azərbaycan məhz avtoritar və daha totalitar dövlət quruluşuna tərəf gedir. Bu etiraz aksiyası keçiriləndən sonra öz bəyanatımızı dünyanın bütün ölkələrin nümayəndəliklərinə təqdim edəcəyik. Azərbaycan hökumətinin ən böyük səhvlərindən biridir bu. Ermənilər Amerikada biz görürük ki, bunu Azərbaycana qarşı Qarabağ danışıqlarında ən böyük argument kimi istifadə etməyə başlayıblar artıq.
Birləşmiş Ştatlardan Emin Milli. Azad təşkilatı dekabrın 30-da Vaşinqtonda Azərbaycan səfirliyinin qarşısında da piket keçirərək monarxiyaya yox, Respublikanı xilas eləyin, Azərbaycana kral lazım deyil kimi şüarlar səsləndirib.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Xəbərlərimiz davam edir. Azərbaycanın Azadlıq və Amerikanın səsi radiolarının yerli tezliklərdə yayımını dayandırmasından narahatlığımı bildirmək istəyirəm. Helsinki Komissiyasının sədri Floridadan Kongresmen Elsie Hastings Amerika Kongresində çıxış eləyərkən verdiyi bəyanatda bunu deyib. Kongresmen Elsie Hastings bu qərarın Azərbaycanın Birləşmiş Ştatlarla münasibətlərinə mənfi təsir edəcəyini bildirib. Təəssüf ki, Prezident İlham Əliyev Prezident Barack Obama ilə görüşündə İki ölkə arasında münasibətləri dərinləşdirmək əvəzinə, Amerikanın maliyyələşdirdiyi radioları Bakının niyə bağladığının müzakirəsinə vaxt sərf etməli olacaqlar, deyə Elsie Hastings qeyd edir. Milli Teleradio Şurası xarici radioların Azərbaycanda FM tezliyində yayımını yanvarın birindən dayandırıb. Şura bunu yerli tezliklərin yerli yayımçılara aid olması ilə izah edir. Beynəlxalq təşkilatlar isə bu qərarla ölkədə media pluralizminin aradan qaldırıldığını deyirlər. Ermənistana qaz təchizatı müvəqqəti olaraq dayanıb, çünki Rusiyadan Ermənistana gedən qaz kəmərində Gürcüstan ərazisində qəza baş verib. Bu barədə Gürcüstanın enerji naziri bu gün məlumat verib. Nazirin sözlərinə görə təmir işləri azı 5 gün çəkəcək. Nazir təmir müddətində Ermənistanın özünün ehtiyatlarından istifadə edəcəyini deyib. Ermənistana qaz göndərən Rusiyanın qaz nəhəngi Gazprom da həmin qəzadan narahat olduğunu, onun aradan qaldırılması üçün öz köməyini təklif edib. Birləşmiş Ştatların yeni prezidenti Barack Obama Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinin yeni rəhbərinin Leon Panetta olacağını bildirib. Leon Panetta keçmiş prezident Bill Clintonun zamanında Ağ Evdə icra aparatının rəhbəri olub. Milli Kəşfiyyat direktoru isə təqaüddə olan Admiral Dennis Blairin olacaq. Barack Obama yanvarın 20-sində andiçmə mərasimindən sonra vəzifələrinin icrasına başlayacaq. Bugünlük bu qədər. Mikrofonda mən idim Natiq Zeynalov. Mən sizinlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri axşam saat 8-də efirdə olmuş Kontekst və Qaynar Xətt proqramları ilə davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Kimdi ha?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var.
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, müxalifət axır ki, birləşdi və hakimiyyətin təklif etdiyi konstitusiya dəyişikliyinə qarşı mübarizə aparmaq üçün hərəkət də yaratdı. Amma bu birləşmə referendumun nəticəsinə təsir edə biləcəkmi? Kiyev və Moskvanın mübahisəsi üzrən Avropanın qaz problemi hələ də həll olunmayıb. Bu dəfə Ermənistan da qazsız qaldı, Azərbaycanda isə qaz problemlər yaradır. Dünya iqtisadi böhranı Azərbaycanda da peydə oldu. Manat düşür, cəmaat nəyə hazırlaşsın? Təhsildə rüşvətlə mövsümün mübarizə kampaniyaları niyə təsirli olmur? Və qiymət almağa görə rüşvət də niyə inflyasiyaya uğrayıb?
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3, kəsir 4
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun verişləri davam edir. Kontekst proqramından bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Axır ki, qovuşdular, birləşdilər. Söhbət hansısa aşıqla məşruqdan getmir, söhbət aşıq məşruqdan fərqli olaraq eyni amala xidmət elədiyini deyib, bir ideya uğrunda amma hardasa 15 ildir ki, birləşə bilməyə müxalifətdən gedir. Xəbərlərdən də eşitdiyimiz kimi, bugün müxalifət axır ki, hamılıqla yığışıb birgə bir hərəkat yaratdılar. Hansı adamın məhdudiyyətsiz olaraq ürəyi istədiyi qədər prezident vəzifəsində qala bilməsinə qarşı çıxmaq üçün. Yəni, martın 18-də referenduma çıxarılacaq konstitusiya dəyişikliklərinə qarşı təbliğat aparmaq üçün. Müxalifət partiyaları Respublika və Qarabağ uğrunda hərəkat yaratdılar. Amma bu elə də asan olmadı. Üstəlik, həll olunmayan bəzi məsələlər də qalır. Bu məsələlərdən və ümumiyyətlə müzakirələrin gedişindən müxalifət forumunu müşahidə edən həmkarım İlqar Rəsul danışır.
Mən bir dəyib bayraq alayım. Mən üzr istəyirəm. Mən
bayaqdan dediniz ki, bu
Yanvarın 9-da müxalifət partiyaları və vətəndaş cəmiyyəti institutları bir araya gələrək 18 mart referendumunda iştirak etmək üçün təşəbbüs qrupu yaratmaq barədə müzakirələr apardılar. Bütün partiyalar bir yerə yığışmağı bacarsalar da bir və ya bir neçə təşəbbüs qrupunun yaradılması məsələsində razılığa gələ bilmirdilər. Müsavat başqanı İsa Qəmbər bildirdi ki, bir neçə təşəbbüs qrupunun yaradılması daha məqsəd uyğundur.
Hakimiyyət tutaq ki, müsavatı buraxmadı. Bizim yaratmaq istədiyim təşəbbüs qrupunun qeyd almadı, siz qeyd aldı. Çox gözəl. Gəlib sizə qoşulacağıq, sizlə bir yerdə işləyəcəyik. Yox, sizi qeyd almazlar, bizim yaratmaq istədiyimizi qeyd alırlar. Kim istəyər, gəlib bizlə bir yerdə işləyər.
İsa Qəmbərdən fərqli olaraq digər partiyalar, eləcə də çıxış edən bəzi qeydi təmsilçiləri hesab edir ki, hamı yığışıb ümumi bir təşəbbüs qrupu yaratmalıdır. Belə olsa, qrupun MSK-da qeydiyyata alınması məsələsində də problem yaranmayacaq. AXCP sədri Əli Kərimli.
Azadlıq blokunun təcrübəsi var. İsa bəylə bizim bir yerdə 2005-ci ildə hamı etiraf edir blokda oturanların ki, böyük uğur qazanmışdıq. O zamanki blokun qurucuları da hamısı buradadılar. Hamımız bilirik ki, biz o zaman 116 namizəd verib 250 min imza toplamışdıq. Amma bizim bloku populyar eləyən o 250 min imzanın toplanması olmamışdı. 3 partiyanın birləşməsi olmuşdu. Bu belə deyildi, yəni. 3 böyük partiya bir araya gəldi və cəmiyyət üçün necə bir stimul verdi. Yoxsa biz indi 40 min imza toplayacaq, yoxsa 80 min. Bununla bunun yaranma imkanları nə qədər olacaq?
Uzun müzakirələrdən sonra yığıncaq jurnalistlərin iştirakı olmadan davam etdirildi. Təxminən saat yarımdan sonra hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus hamının adından jurnalistlərə açıqlama verib dedi ki, toplantı Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatı yaratmağa qərar verdi.
Vətəndaş hərəkatın adı Qarabağ uğrunda, Demokratik Respublika uğrunda. Vətəndaş hərəkatın koordinasiya qrupu hələ ki mən rəhbərlik eləyirəm. Təşviqat qrupun yaradılması məsələsi indi həll olunur və Gələn həftənin 3-cü günə kimi təşəbbüs qruplarının iclaslarını və bütün bu məsələlər olmalıdır.
Beləliklə, ümumi təşəbbüs qrupu yaratmaq məqsədi ilə keçirilən forum yalnız müxalifətin, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının və ziyalıların hərəkatını yaratmağa nail oldu. Bu il martın 18-də ölkədə konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı referendum keçiriləcək. Bir nəfərin iki dəfədən artıq prezident seçilməsini qadağan edən normanın dəyişdirilməsi təklifi müxalifətin narazılığına səbəb olub. Müxalifət düşərgəsində dəyişikliklərin həm də Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılması üçün real təhlükə yaratdığı fikrindədirlər. Ona görə də hərəkatı belə adlandırdıqlarını deyirlər. Artıq Yeni Azərbaycan və Müsavat partiyaları referendumla bağlı təşəbbüs qrupları yaradıblar.
İlqar Rəsul 18 martda referendum açılacaq konstitusiya dəyişikliklərinə qarşı müxalifətin vahid hərəkət yaratmağından danışdıq. Bu dəyişikliklər ancaq Azərbaycanda yaşayan vətəndaşların yox, beynəlxalq qurumların, xaricdəki həm yerlərimizin də diqqətindən yayınmayıb. Ötən həftə bu dəyişikliklərə Vaşinqtonda etiraz edənlərin arasında Azərbaycan vətəndaşı olmayan azərbaycanlılarla yanaşı, Azərbaycana nə vaxtsa yolu düşən başqa ölkə vətəndaşları da var idi. Amerikadakı azərbaycanlılar bu gündə, bu dəfə başqa şəhərdə, Nyu-Yorkda eyni şüarları səsləndirəcəklər. Amerikadakı azərbaycanlılar ümid eləyirlər ki, aksiyaları və imza toplama kampaniyaları ilə Amerika ictimaiyyətinin diqqətini çəkib, Amerika rəsmilərinin də bu referenduma qarşı çıxmasına nail ola biləcəklər. Amma bu dəqiqə Amerika və dünyanın diqqəti daha çox Azərbaycanda yox, Qəzzadadır. Elə Azərbaycanda da bəziləri, məsələn, Nardaran cəmaatı konstitusiya dəyişiklikləri təklifinə yox, xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi İsrail-Həmas savaşına etiraz olaraq aksiya keçirirlər. İsrailin Qəzzaya qarşı əməliyyata başladığı 15 gün ərzində artıq ölən fələstinlərin sayı 800-ü keçib. Onların da 4-də 1-dən çoxu dinc sakinlər, uşaqlar, qadınlardır. Beynəlxalq İctimaiyyət və Avropa Birliyi münaqişə başlayandan atəşkəs üçün mübarizə aparsalar da İsrail heç bir təklifi qəbul eləməyib. İndi BMT Təhlükəsizlik Şurası da qətnamə qəbul eləyib. Amma bu qətnamə sülh üçün yetərli olacaqmı? Rövşən Qəmbərov danışır.
Artıq 2 həftədir ki, münaqişə səngimir. Axır sutka ərzində İsrail təyyarələri Qəzzaya 50-dən artıq zərbə endiriblər. Fələstinli həkimlər deyir ki, 12 dinc sakin ölüb. Həmas İsrailin cənubuna 15-dən çox raket atıb, bir nəfər yaralanıb. Bu raketlərin arasında Qarabağ münaqişəsində də çox istifadə olunmuş Qrad raketləri də olub. Həmin raketlər İsrail ərazisinin içərilərinə doğru 40 kilometrəcən uça bilir. Qəzzadakı həkimlər deyir ki, indiyəcən 800 fələstinli həlak olub. İsraildə isə raket partlayışı nəticəsində 3 nəfər ölüb. Qəzzada quru əməliyyatları keçirən İsrail ordusu isə 10 nəfər itki verib. Bu arada bir maraqlı fakt ortaya çıxıb ki, adətən İsrail Suriya və İranı həması silahlandırmaqda ittiham eləyirdi, amma bu dəfə Suriyanın adı çəkilmir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası ayrıca qətnamə qəbul eləyib. İsraillə həması atəşi kəsməyə çağırıb. Qətnaməyə görə bu, davamlı atəşkəs olmalıdır. İsrail qoşunları Qəzzadan çıxarılmalıdır və Qəzzaya humanitar yardımı, o cümlədən ərzaq, yanacaq və tibbi ləvazimatı daşımağa şərait yaradılmalıdır. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası qətnaməni 14 üzv lehinə olmaqla bir nəfər bitərəf qalmaqla qəbul edib. Bitərəf qalan Amerika Birləşmiş Ştatları olub. Fransanın Xarici İşlər Naziri Kuşner ümid eləyir ki, qətnamə onun ölkəsinin və Misirin atəşkəsə nail olmaq cəhdlərinə kömək eləyəcək. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice da deyir ki, atəşkəsin olmasını onlar da istəyir.
The United States thought it important to see the
Rice deyir ki, onlar səsvermə vaxtı ona görə bitərəf qalıblar ki, Misirin vasitəçilik təşəbbüsünün təfərrüatlarının aydınlaşmasını istəyiblər. Frans Pres agentliyi xəbər verir ki, Həmas rəsmilərindən biri BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsini bəyənmədiyini deyib. Rafaat Mora deyib ki, qətnamə Fələstin xalqının maraqlarına cavab vermir. İsrail də qətnaməni mənfi qiymətləndirib, bildirib ki, sənəd işlək deyil, çünki Həmas raket atmaqda davam eləyir. Amma Misir prezidenti Hüsnü Mübarəkin vasitəçilik təşəbbüsünə Fələstin prezidenti Mahmud Abbasdan dəstək gəlib. Mahmud Abbas Həmasla münaqişə nəticəsində 2007-ci ildə Qəzzanı tərk eləməli olmuşdu. Mahmud Abbas.
Biz Misirlə Fransanın təşəbbüsünü müsbət qiymətləndiririk və düşünürük ki, onların vasitəçiliyi sülh həll etməyə yönəlib və ümid eləyirik ki, onlar bu işdə uğur qazanacaqlar.
Münaqişəni həll eləmək üçün diplomatik səylərin hələ ki konkret nəticə vermədiyi bir vaxtda humanitar təşkilatların nümayəndələri deyir ki, Qəzzanın milyon yarımlıq əhalisinin vəziyyəti pisləşməkdədir. BMT nümayəndələri deyiblər ki, onlar yanvarın 8-də Qəzzaya yardım daşımağı dayandırıblar. Səbəb İsrail tankının BMT bayrağı altında humanitar yardım daşıyan maşın karvanına atəş açması olub. Azı bir nəfər ölüb. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi də deyir ki, onlar Qəzza şəhərindəki fəaliyyətlərini dayandırırlar, çünki onların da bir maşını vurulub, güman ki, İsrail qüvvələri tərəfindən.
Rövşən Qəmbərov dinlədiniz, kontekst proqramı davam edir. Bu aralar havalar təkcə Azərbaycanda soyuq keçmir. Avropada lap Sibir soyuqlar var, Ukrayna, Rusiya qaz mübahisəsi üzündən Avropaya nəql olunan qazın kəsilməsi isə bu soyuqların şiddətini daha da artırır. Hətta Avropalılar da belə zarafat eləyirlər ki, bəs Rusiya indi Avropaya qaz yerinə Sibir şaxtasını ixrac eləyir. Zarafat bir yana, amma Avropa Birliyinin də Moskva və Kiyevin mübahisəsinə müdaxiləsi ilə qazın Avropaya nəqli bərpa olunacaq kimi görünür. Amma maraqlısı budur ki, bu məsələdə həm Kiyev, həm də Moskva öz mövqeyini israrla müdafiə eləyir deyə adamda belə bir şübhə yaranır ki, günahkarı başqa yerdə arasın. Və deyəsən, Ukrayna-Rusiya qaz mübahisəsinin səbəbini Moskva və Kiyevdə yox, başqa yerdə arayıb tapanlar da var. Elxan Nəsibov danışır.
İsveçrədə bir şirkət var. Onu iki Ukrayna biznesmeni və Gazprom yaradıb. Ukrayna aldığı Rusiya qazının hamısını, təkrar eləyək ki, hamısını, hamının düşündüyü kimi Rusiyadan ya Gazpromdan almır. İsveçrədəki bu şirkətdən alır. Şirkətin adı Rus Ukr Energadır. Qısaca RUE. Reuters yazır ki, beynəlxalq təhlilçilərin fikrincə, Ukrayna ilə Rusiyanın qaz mübahisəsinin yoluna qoyulmasında ən böyük əngəl, adı heç yerdə hallanmayan bu müəmmalı RUE şirkətidir. Ukraynanın başnaziri Timoshenko RUE-ni korrupsiya vasitəçisi adlandırır. Timoshenko və ya Qazpromun xırda səhmdarları həmişə soruşurlar ki, Ukrayna qazı birbaşa niyə Rusiyadan Qazpromdan almır? Vasitəçinin olmağı kimə lazımdır? Maraqlıdır ki, Ukrayna ilə Rusiyanın mübahisəsi düşəndə həm Putin, həm Timoshenko, həm də Qazprom deyirlər ki, RUE olmadan birbaşa ticarət mümkündür. Ancaq hər il onlar öz əlləri ilə saziş ya müqavilə imzalayırlar, Rusiya qazını yenə RUE alıb Ukraynaya satır. Ukraynanın naftoqaz şirkətinin prezidenti Dubina deyib ki, əgər indiki böhran həll olunsa, ancaq RUE yenə vasitəçi kimi qalsa, o istefa verəcək. Reuters həmin iki Ukrayna biznesmeni. Dmitri Firtaş və Ivan Fursinə müraciət eləsə də onlardan heç biri müsahibəyə razı olmayıb. Bunlar kölgədə olanlardır, indi üzdə olanlara keçək. Avropa Komissiyasının sədri Jose Barroso bugün deyib ki,
Yesterday evening I spoke with President Yushchenko.
Dünən axşam mən Prezident Yushchenko ilə danışdım və o mənə tam təminat verdi ki, Qazpromun və Avropa Birliyinin monitoringini qəbul eləyir.
Ukraynanın razılığından sonra Qazprom bildirib ki, Avropaya Rusiya qazının verilməsi elə bu gün bərpa oluna bilər. Monitor tələbini dünən Avropa Birliyi ilə danışıqlarda Qazpromun prezidenti Miller qaldırmışdı. O demişdi ki, Avropa Birliyi gəlib Ukraynada alınan və ötürülən qazın həcminə baxsın və buna Rusiya ekspertlərini də buraxsın. Rusiya Ukraynanı ittiham eləyir ki, onun Avropaya göndərdiyi qazın 15%-ni yolda Ukraynaya uğuruyor. Ukrayna bu ittihamı rədd eləyir. Ancaq Rusiya və Avropa Birliyi rəsmiləri deyirlər ki, qazın verilməsi bugün bərpa olunsa belə, bu qazın Avropaya çatmasına 36 saatdan 3 günə kimi vaxt tələb olunur. Ola bilsin ki, qaz yalnız Avropa alıcısına veriləcək, Ukraynaya yox. Dünən Ukraynaya qazın hansı şərtlə veriləcəyini Rusiyanın başnaziri Putin aydın şəkildə bildirdi. Xarici jurnalistləri öz Moskva ətrafı iqamətgahına yığan Putin öz üslubunda dedi ki, Ukraynanın nümayəndələri Moskvaya gəlib müqavilə imzalamalıdırlar. Onlar aldıqları qazın pulunu verməlidirlər, bazar qiymətindən. Ancaq Ukrayna imzalamaq da istəmir, pulunu verməkdə.
Elxan Nəsibovun söhbətini dinlədiniz. Avropada qaz qıtlığı da, Azərbaycanda isə Allah şükür qaz nə qədər istəyirsən. Hətta qaz vurub qazan dolduranlar da yetərincədir. Amma bu qaz bolluğu da bizdə bir qədər dünya standartından fərqlənir. Bizdə qaz bolluğu da problem yarada bilir, hətta ölümcül problemlərdə. Söhbət qaz sızmalarından gedir. Hər qış çoxalan və hələ də çarəsi tapılmayan bir problemlə. Hər il olduğu kimi bu dəfə də Azərqaz sızmalara qarşı mübarizə aparmaq qərarına gəlib, bu dəfə reydlər eləyib qaz borularını yoxlamaqla. Amma bu işə bina evlərindən yox həyət evlərindən başlayıb və bu da bəzilərində müəyyən suallar hətta narahatlıqlar da yaradıb. Marif Çingizoğlu'nun reportajı.
Yanvarın 15-dən Azərqaz Səhmdar Cəmiyyəti təhlükəsizlik ayına başlayır. Bu iki qış mövsümündə dəm qazı və qaz sızmasından baş verən partlayışlarda 20-dən artıq adam ölüb. Bir neçə gün əvvəl Respublika Prokurorluğu profilaktik tədbirlərin görülməsi ilə bağlı Azərqaza təqdimat göndərib. Prokurorluq dəm qazından zəhərlənmə, qaz sızması ilə bağlı yaşayış binalarındakı partlayış hallarından ciddi narahatlığını ifadə edir. Həm prokurorluğun, həm də bu sahəyə cavabdeh olan qurumların əsas fikirləri odur ki, bədbət hadisələr qaz qızdırıcılarının standartlara uyğun olmaması üzündən baş verir. Ən çox qınağa tuş gələn isə İran qaz sobalarıdır. Deyilir ki, bu sobalar standartlara uyğun deyil. Amma bu fikirlərə qarşı çıxanların da öz arqumentləri var. Azad İstehlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri Ələkbər Ağasiyev deyir ki, əgər elədirsə, onda daha pis.
Belə bir sual ortaya çıxır ki, standartlara cavab verməyən İran qızdırıcı sobaları bəs hansı yolla Azərbaycana gətirilir və əhali də bunları alıb evində istifadə edir.
Cənab Ağasiyevə görə onda bunun qarşısı alınmalıdır və araşdırılmalıdır ki, standartlara uyğun olmayan qaz sobalarını ölkəyə kim gətirir və necə keçirir? Bu kimin himayəsi altında baş verir? Ələkbər Ağasiyev deyir ki, məsələnin kökünü digər bir məsələdə də axtarmaq lazımdır. Ələkbər Ağasiyevə görə istehlakçılara normal təzyiqlə qaz verilmədiyi üçün həmin peçələrdəki qoruyucu sistem qazı buraxmır. Belə olan halda istehlakçılar həmin qoruyucunu peçdən ayırmaqla daimi qaz gəlməsinə nail olurlar.
Lakin nə üçünsə hamının üzərindən belə vaz keçir ki, deyən yoxdur ki, nəyə görə cəmaat həmin o içində qoruyucu avtomatla quraşdırılmış İran sobalarından isitmə mövsümündə istifadə edərkən nəyə görəsə həmin qoruyucu qurğular çıxardır.
Ələkbər Ağasiyev deyir ki, əgər normal təzyiqlə qaz verilsə, adamlar həmin qoruyucuları sistemdən ayırmazlar. O qorxur ki, standartlara uyğun olmayan qaz avadanlıqlarının yoxlanılması və əhalinin təhlükəsizliyi məsələsi puluğma kampaniyası ilə müşahidə olunsun. Azərqaz rəsmisi Nüsrət Qasımov ittihamlarla razılaşmır. Deyir, qazla bağlı partlayışlarda, yanğınlarda 99% günahkar istehlakçılardır. Nüsrət Qasımova görə istehlakçılar nədənsə Azərqazın tövsiyələrini nəzərə almırlar. O, qazın normal təzyiqlə verilmədiyini deyənlərlə də razılaşmır.
Belə şey yoxdur. O aparatların nominal təzyiqi 130 millimetrdir. Onu da biz veririk.
Nüsrət Qasımov hesab edir ki, xarici ölkələrdən gətirilən qaz qızdırıcıları standartlara yox, şəraitə uyğun deyil.
Yerli şəraitə, yəni bizdə 265 gün külək əsir Bakıda. O küləyə də onların sürücülər davam gətirmir.
Nüsrət Qasımov deyir ki, qaz təhlükəsizliyi ayında əhali arasında maarifləndirmə işləri aparacaqlar ki, onlar qaz avadanlıqları ilə ehtiyatsız davranmasınlar. Qaldı ki, evlərdəki köhnə və standartlara uyğun olmayan qaz qızdırıcılarının tamamilə yığışdırılması ilə bağlı məlumatlara Nüsrət Qasımov bunu təkzib edir. Xarici ölkələrdən Azərbaycana istilik sistemləri gətirilmiş adamı Bədrəddin Quliyev isə məsələnin kökündə standartlara nəzarətlə bağlı problem olduğunu deyir.
Bu onu göstərdi ki, birinci Azərbaycanda standartlaşdırma indi komitəsidir. Yəni bu faktikoları bu komitənin özünün fəaliyyətində üst dalğa çıxmır. Çünki Azərbaycanda gətirilən malların istifadə olunması ilə xüsusi olaraq uyğunlu sertifikat alınmalıdır.
Bədrəddin Quliyev deyir ki, ayrı-ayrı sahələr ayrı-ayrı məmurların insanında olduğundan bu sahəyə baxmalı olan qurumlar həmin məmurlarla üzə gəlməkdən də ehtiyat edirlər. Standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə dövlət komitəsində isə hesab edirlər ki, bu daha çox qaz avadanlıqlarının necə quraşdırılması ilə bağlıdır. Komitə rəsmisi Elçin Abbasova görə həyət evlərindən fərqli olaraq binalarda qaz sobalarının quraşdırılması üçün heç cür şərait yoxdur. Amma adamlar bunu eləyirlər. Bu baxımdan da Cənab Abbasov bədbəxt hadisələrin baş verməsini daha çox həmin avadanlıqların quraşdırılmasında görür. Elçin Abbasova görə Azərbaycana müxtəlif ölkələrdən qaz peçələri gətirilsə də onların əksəriyyəti standartlara uyğunluq sertifikatı olmadan satılır.
Məndə olan informasiyadan məsələn buraxılan malların, bu köldə satılan malların inanmıram ki, hansınsa sertifikatı var. Çünki olanda gəlirlər bizdən rəsmi alırlar, gedirlər. Mən bilirəm ki, bir dənə Məşhəd zavodunda olan sakit sertifikatı var. İranda 6 zavodda buraxırlar. Yerdə qalan 5 zavodun ki, yoxudur.
Xeyli cəhdlər etsək də biz Dövlət Gömrük Komitəsindən bu məsələlərə münasibət öyrənə bilmədik. Komitədən bizə mətbuat xidmətinin telefonlarını versələr də günün sonuna qədər mətbuat xidməti ilə danışa bilmədik.
Maarif Çingizoğlu'nu dinlediniz. Kontekst proqramı davam edəcək. Bizdən ayrılmasanız biləcəksiniz ki, dünya iqtisadi böhranı Azərbaycanda da peyda oldu. Və təhsildə rüşvətlə mövsüm mübarizə kampaniyaları niyə təsirli olmur?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir. İqtisadiyyatdan danışırıq, dünya iqtisadi böhranı səngimədən davam edir, artıq maliyyə yox, iqtisadi böhrandan danışırlar. Maraqlısı odur ki, bir neçə ay əvvəl Azərbaycan rəsmiləri arxayın-arxayın deyirdilər ki, böhran bizə heç cür təsir eləyə bilməz, çünki neftimiz var. Amma vaxtdan bu vaxta neftin qiyməti 3 dəfə ucuzlaşdı. Dünəndən manat da ucuzlaşmağa başlayıb. Rəsmilərin dedikləri yalan çıxdı, ya elə belə də nəzərdə tutulub. Sevinç Senzadənin reportajı.
Azərbaycanın milli valyutası, manatın məzənnəsi 2-3 gündə son aylara nisbətən ucuzlaşıb.
Dolların alış qiyməti 80 manat təşkil edir mümkündə, satış qiyməti 80 manat 50 qəpik.
Ucuzlaşma var mı manatın məzənnəsində?
Dünəndən bugün arasında biraz fərq var.
Nə qədər təqribən?
$100 50 qəpik, yəni 5 qəpik, 0,5 qəpik.
Aha, 1-2 gündür deyirsiniz ucuzlaşma var. Cəmaatın dollara tələbatı artıb ya yox?
Demək olmaz.
Bunu valyuta mübadiləsi mərkəzlərindən birindən dedilər. Manatın məzənnəsinin düşməsinə gün ərzində Milli Bankdan münasibət almaq mümkün olmadı. Bankın mətbuat xidmətindən zənglərimizə cavab vermədilər. Əksər iqtisadçılar isə bildirirlər ki, manat bu minvalla ucuzlaşarsa, onun etibarlılığı şübhə altına düşə və dollar olan tələbat arta bilər, bütün dünyada olduğu kimi. İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin sədri Azər Mehdiyev bildirir ki, manatın məzənnəsinin düşməsi gözlənilən idi. Çünki Azərbaycana çoxlu neft pulları gəlirdi. Böyük dollar ehtiyatı formalaşmışdı. Lakin dünya iqtisadiyyatındakı böhran, neftin ucuzlaşması ölkəyə gələn gəlirlərin azalmasına səbəb oldu. Buna baxmayaraq ekspert hesab edir ki, yaxın 6 ayda manatın məzənnəsində böyük dəyişiklik olmayacaq. Proses tədrici xarakter daşıyır.
Bu əvvəlki illərdən keçmə bir dırnaqarası xəstəlikdir. Yəni manatda olan düşüşməyə cəmaatı daha tez təsir göstərir. Lakin insanlar halda mənə elə gəlir ki, hələ ki ciddi bir panikaya düşməyə və manat ehtiyatlarını, əmanətlərini tez bir zamanda dollara çevirməyə ehtiyac görmürəm.
Manatın son illər dollara nisbətən öz məzənnəsini qoruması banklara manatla yerləşdirilən əmanətlərin həcminin artmasına səbəb olub. Məsələn, 2007-ci ildə əgər bu rəqəm 53% qədər olduğu halda, ötən il təxminən 65% təşkil edib. Ancaq İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri iqtisadçı Vüqar Bayramov hesab edir ki, manatın dollara nisbətən məzənnədən düşməsi əhalinin gəlirlərinin azalmasına, bankların gəlirinə mənfi təsir edəcək, inflyasiyaya, idxal olunan malların bahalaşmasına səbəb ola bilər. Həm də nəzərə alsaq ki, statistikaya görə Azərbaycanda 55% ərzaq məhsulu idxal olunur. Ancaq bu prosesin müsbət cəhəti də var. Manatın məzənnəsinin ucuzlaşması ixrac potensialını artıra bilər. Digər tərəfdən isə nəzərə alsaq ki, Azərbaycan ixracının yalnız 2%-ni qeyri-neft sektoru, 98%-ni isə neft və neft məhsulları təşkil edir. Buna görə də manatın ucuzlaşmasının ixracın stimullaşdırılmasına təsiri cüzi olacağı görünür. İqtisadçı Vüqar Bayramov hesab edir ki, manatın məhz indi ucuzlaşması aslında hökumətin özü də maraqlı ola bilər. Ancaq ekspert deyir ki, bu vəziyyətdən hökumət büdcəsi qazansa da zərbə yenə də xalqa dəyəcək.
Hökumət manatın məzənnəsinin aşağı düşməsində ona görə maraqlıdır ki, bu gün neft dollarla satılır və ölkəyə neft satışının əvzi olunan vəsaitlər dollarlandır. Amma bundan itirən təbii ki, əhalidir. Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin bir hissəsi inflyasiya hesabına formalaşırsa, bu o deməkdir ki, həmin dövlət büdcəsindən əhaliyə əməkli şəkildə verilən manatın alıcı qabiliyyəti aşağı olur. Yəni praktik olaraq itirən əhali olur, çünki manatın alıcı qabiliyyəti aşağı düşür. Amma hökumət məhz dolların bahalaşması nəticəsində strateji məhsulları dollara satdığı üçün dövlət büdcəsini məhz inflyasiya hesabına formalaşdıra bilir.
Bunlar iqtisadçı Vüqar Bayramovun dedikləri idi. Bakıda söhbətləşdiyim sakinlər isə deyir ki, daha çox inandıqları valyuta yenə də manatdır və manatın məzənnəsində enmə qalxmalara onlar normal baxırlar.
Azərbaycan manatına.
Nəyə görə?
Ona görə ki, elə bir neçə ildir baxırıq ki, dəyişməz qalır. Dollar düşür qalxır, nə bilim, euro düşür qalxır, türk pulu, rus pulu hamısı. Azərbaycan pulu elə neçədə elədir.
Asılın sən heç birini. Bir də görsən dollar qalxır, sonra düşür. Sonra malatın da qalxması ilə elə əlaqə olur ki, malat da ola bilər, dollar kimi düşə bilər.
Vəziyyətən baxanda mən görürəm ki, hal-hazırda bizim respublikamın daha belə etibarlı valyutası gelir. Amma bütün dünyada elə bir dollar ya gəh düşür, gəh qalxır, həmçinin euro da, avro da. Bir iki günü ikidir, qalxır bəlkə də ola bilər, amma bu bəlkə də müvəqqəti bir şeydir.
Sevin Hüseynzadənin reportajı idi bu. İndi təhsildən danışırıq, söhbəti uzatmayacağım. Hər il qış imtahan sessiyası vaxtı təhsil naziri rüşvət problemini ciddi nəzarətə götürür, bu il də götürür. Amma xüsusi nəzarət rüşvəti elə də azaltmır, daha doğrusu elə də təhsil eləmir. Daha çox bu problemə təsir eləyən məhz iqtisadi böhran və inflyasiya kimi amillər olur. Ülvi Əsəzadənin araşdırması.
Pedaqoji Universitetin böyük kurslarının tələbələri də, müəllimlər də bir neçə il qabaq ki, rüşvət qalmaqalını yaxşı xatırlayırlar. O vaxt burada təhsil alan türk tələbələr iddia eləmişdilər ki, universitetdə onlardan külli miqdarda rüşvət tələb eləyirlər, buna etiraz kimi səfirliklərinin qarşısında aksiya da keçirmişdilər. Nəticədə universitetin rektorunu vəzifəsindən uzaqlaşdırdılar. İndi Pedaqoji Universitet yenə qış imtahanları verir. Gələcəyin müəllimlərini müsahibəyə razı salmaq xeyli çətin oldu. Əksəriyyəti qovlası halım yoxdur deyib, rüşvətlə imtahan barədə danışmaq istəmədilər. Amma aralarında
ürəkli gənclər də tapıldı. Pis oxuyanda müəllim pul istəyir, yoxsa?
Fərqi yoxdur müəllim üçün pul olsun.
Nə dərədin?
Üçün qiyməti 100 manat.
AP-də üçün qiyməti 100 manat. Hı. Bəs məsələn 4 neçədir?
13 bilmirəm.
Hansı fakültəsi?
Tarix.
Amma digər ki, müsahibə verənlərin heç biri adlarını demirdilər. Biz də ismi pünhanların səsini öz xahişləri ilə bir balaca dəyişmişik. Tələbələr deyirlər ki, neft bahalaşan vaxtı, yay semestr imtihanları vaxtı, müəllimlər qiyməti qaldırmışlar. Bu qış isə bahalaşma yoxdur. Azərbaycanın özünə nümunə götürdüyü Qərb universitetlərində tənbəl tələbə və müəllimlə mübarizə üsulunu çoxdan tapıblar. Sistem elədir ki, tələbə imtahana pul vermək istəsə belə bunu eləyə bilməyəcək. Müəllim ancaq öyrədir. İmtahan tam anonim, şifrəli keçirilir. Pedaqoji universitetin sözcüsü Mənsur İbrahimov da deyir ki, onlarda da bütün imtahanlar yazılı, özü də anonimdir. Rüşvət barədə də eşitməyiblər. İndi görək tələbələr nə deyirlər.
Adımızı yazırıq, sonra onu dekanatlıqda kəsib götürürlər. Ya müəllimlər bilmir. Yoxlayanda deyilənə görə müəllimlər bilmir. Məncə, valla bilməmiş olmazlar. Çünki birdən çıxır deyir, filan kəsilib, bilmirsə onu necə deyir.
Əslində, sistem normal işləsəydi, Təhsil Nazirliyinin müdaxiləsinə ehtiyac olmamalı idi. Amma indi vəziyyət nə yerdədirsə, Nazir Misir Mərdanov əmr verib ki, Nazirlik də ölkə boyu semestr imtihanlarının obyektiv olmasını öyrənmək üçün monitoring aparsın. Pedaqoji universitetin əsas binasının ikinci mərtəbəsində 209 nömrəli otağın üstünə qaynar xətt yazıblar. İçərdəki xanım elə başa düşüb ki, mən də tələbəyəm. Yanvarın 8-də günorta saat təqribən 2-nin yarısından 4-ə qədər şikayətimi deməyə adam tapa bilmədim. Qarşıma çıxan tələbələrdən heç kim qaynar xəttin nə telefon, nə də otaq nömrəsini bilmirdi.
Çəkmə nömrəsi Azər müəllim olur da.
Bəli.
Valla orada xanım gedməyin elə bir... Gedirəm valla süründürməsi ilə deyirlər ki, Azər müəllim gələcək, gəlmir. Gəlib çıxanda isə ondan danışmaq siz deyən elə də asan başa gəlmir. Problem olur. Problem olduğu üçün o problemi yaratmamaq üçün, gələn imtihanlardan qovulmamaq üçün məcbur 200 manat məbləğində pul ödəyək, imtihanımızı verək.
Pedaqoji Universitetin tədris şöbəsinin müdiri Namiq Hacıyev dedi ki, Təhsil Nazirliyinin əməkdaşları hər gün universitetə gəlib maraqlanırlar. Amma indiyə qədər qaynar xəttdə rüşvət halı ilə bağlı bir dənə də şikayət daxil olmayıb. Bir müəllimi də son vaxtlar konkret rüşvətə görə işdən çıxarmayıblar. Amma bu da var ki, Pedaqoji Universitetdə tələbələrin əksəriyyəti dedilər ki, bura keçmişin apisi deyil. Təzə rektordan sonra vəziyyət xeyli dəyişib, rüşvətlə mübarizə güclənib. Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının hüquqşünası Yusif Ağayev deyir ki, ölkədə təhsil ən çox korrupsiyalaşmış sahələrdən biridir. Bu problem əksər universitetlərdə var, amma keçən il bütün şikayətlərin cəmi 4% təhsil sahəsindən olub. Bunun da yarısı anonimdir. Hüquqşünas deyir ki, əslində bütün problemlər ilə anonimliklə bağlıdır. Azərbaycan qanunvericiliyi vətəndaşın anonim şikayətini araşdırma üçün əsas hesab eləmir. Adamlar isə öz adlarını deməyə çəkinirlər.
Bugünə kimi biz çalışırıq ki, şahidlərin qorunması haqqında qanunvericilik qəbul olunsun. Yəni hər bir şəxs qorxmadan cinayət haqqında olduğu onda məlumatı dövlətə çatdırmalıdır. Vətəndaşların çoxusu onu eləmir ona görə ki, yanaşı ki, sabahsı gündə həmən o cinayətkarla təhbətə üzləşir və dövlət onun müdafiəsində durmur. Ona görə də çox vaxtı hadisənin, yəni şahidləri, belə deyək, loru dilində, yanaşırlar ki, bu mənim işim deyil. Nəyə lazım?
Yusif Ağayev deyir ki, Qərb ölkələrinin əksəriyyətində belə qanunlar var. Bu, rüşvətlə mübarizə aparmaq üçün dünyanın qəbul elədiyi əsas yollardan biridir.
Ülviyyə Səzadənin araşdırmasını da dinlədik və bu, bugünkü kontekstə səs atıracağımız sonuncu reportajıydı. Bugün konteksti mən təqdim edirdim, bələsiniz mən edim İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın, İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri internetdə və fake vasitəsilə davam edəcək. Sağ olun, salamat qalın.
Radiolarınızı qısa dalğalara, SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fək
3-4
Keski komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir tane darbe vurdu beni. Bu medyanın yanında da yüzük araba almışım.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler gençler. Yanadanın kıymetini başa salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin. Ama oğlum benimdir eğer o hutbram el çıkın.
Biz bütün kanuni, konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz ki halkın sesini koruyak.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyildi. Ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye gedendi.
Kontekst verilişi her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu'nda.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar. azadlıq.org saytında. Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır, həm yerli verilişinə başlayırıq. Mən Rövşən Gəmbərov sizi salamlayıram. Anjelika həm yerli verilişinə Mikhailo'dan danışdı.
Mən onunla tanış olanda 15 yaşım var idi. 16 yaşım hələ tamam olmamışdı. Mikhailo isə məndən 10 yaş böyük idi.
Bundan başqa sizi həm də Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Mikhailo ilə birgə Triestdə kinoteatrın partladılması əməliyyatında iştirak eləmiş partizanla görüşdürəcək.
Bir dəfə Kobiklava kəndində görüşdük. Mənə deyir ki, Bruno, gedək, sən mənə kömək eləyəcəksən. Müxtəlif plastik materiallar var idi, onları yığdıq, nəsə düzəldirdik. Soruşdum ki, nədir? Dedi ki, darıxma, iki gündən sonra biləcəksən.
Mənim zabitlə görüşüm var. Saat 9'un yarısında. Eşidirsiniz? 9'un yarısında.
Sağ ol Anjelika. Sözlərini eşitdik.
Uzaq sahillərdə filmindəki Anjelikanı Azərbaycanda tanımayan yəqin yoxdur. Hamıya maraqlıdır ki, Azərbaycanın qəhrəman oğlu Mehdi Hüseynzadənin Mikhailonun həyatda da belə bir sevgilisi olubmu? Hələ iyunun 20-sində Sloveniyada olanda Azərbaycanda ilk dəfə Anjelikanın sağ olduğu haqqında xəbər yaymışdıq. Bugün sizi ikinci dəfə Sloveniya Mikhailonun döyüşdüyü dağlara aparacaq.
Ya sem bila kurirka, času vojne, insan spoznala Mikhailo ta krvone bu u naši vasi, ta un Vitovlek, un vasi.
Müharibə vaxtı, deyir, yaşadığı Vitovle kəndində paçtalyon idi. Həm də partizanların kuryeri idi. Mikhailo ilə də tez-tez görüşürdü. Ona da partizanlardan məktub aparıb gətirirdi. Həm söhbətim Anjela Perşiçin 80 yaşı var. Danışır ki, o vaxt 1944-cü ildə Mikhailonun xidmət elədiyi partizan batalyonu, Rus batalyonu onların kəndində yerləşirdi.
O
çox cəsur idi. Qorxu deyilən şey ona yad idi. Həmişə mübarizəyə hazır idi. Güclü, layiqli, xeyirxah bir insan idi. Faşistlərə nifrət edirdi. Deyirdi ki, onları məhv eləmək lazımdır.
Hey brigande, hitite, raspodite, poşgite, grezdo belik, podgan çördik spol. Hey mašinca, za godina i od beva, posodi naš pozdrav i svobodni gozdov.
Partizan mahnılarını hələ də unutmayıb. Mənim də ona o günləri xatırlamaq üçün xüsusi bir hədiyəm var.
Anjelika, yaxşı oldu gəldin. Otur şəklini çəkim.
Gedim paltarımı dəyişim.
Paltarım vacib deyil. Mən səni necə düşünürəm, elə də çəkəcəm.
Necə? Məni düşünürsünüz?
Filmə bir yerdə baxırıq. Anjela Perşiçdir, tərcüməçidir, yerli məmur Andrey Kamparadır, mənəm. Kəndin ayağındakı Mateldə oturub uzaq sahillərdə filminə baxırıq. Kaseti Bakıdan almışdım, Sloveniyaya aparmaq üçün. Filmi ilk dəfə idi ki, görürdülər. Anjela Perşiç deyir ki, filmdə Anjelikanın qeydiyi pilotkadan onda da var idi. Adına Titovka deyilirdi. Filmdə Anjelika Mikhailonun sevgilisidir. Anjela Perşiçi mənə yerli sakinlər də belə nişan vermişdilər. Amma o deyir ki, onunla Mikhailo arasında yalnız yaxın dostluq olub.
Mən onunla tanış olanda 15 yaşım var idi. 16 yaşım hələ tamam olmamışdı. Mikhailo isə məndən 10 yaş böyük idi. Mənə belə bir tapşırıq verilmişdi ki, ona poçt daşıyım. Mən də vəzifə borcumu yerinə yetirirdim. Sevgiyə bizim vaxtımız yox idi. Mən onda uşaq idim.
Deyir ki, bilirmiş ki, ondan yaşca böyük qızlar arasında Mikhailo'ya vurulanlar var, amma onun sözlərinə görə Mikhailo'nun belə sevgi maciralarına vaxtı yox idi. Soruşuram ki, sizcə o söhbətlər hardan yaranıb ki, siz Mikhailo'nun sevgilisi olmuşsunuz?
Ola
bilsin, bu mübarizə yoldaşlarının bir-birinə olan sevgisiydi. Bizim hamımızın bir-birimizə hörmətimiz vardı. Bir-birimiz üçün bacı-qardaş kimi idik.
Həmsöhbətim deyir ki, Mikhailo Vitovliyə gələndə onun xalası gildə qalırmış. Ona görə də onun haqqında çox şey bilirdi. Amma o vaxt Mikhailo'nu Rusiyadan olan döyüşçü kimi tanıyırdı. Yalnız öləndə bilib ki, əslən Azərbaycanlandı. Cavanlıq şəkillərini göstərməsini xahiş edirəm. Ən birinci, ailəsinin şəkillərini göstərir. O, Mikhailo'nun ölümündən 6 il sonra, 1950-ci illərə gedib. İki qızı, bir oğlu olub, nəvələri var. Onlar da Vitovliyədə yaşayırlar. Əri bir neçə il qabaq dünyasını dəyişib.
Mikhailo Vasilin rabitəçimizlə görüşməyiblər.
Filmdə məni xatırladan məqamlar var, deyir. Amma bu daha çox təxəyyül məhsuludur. Deyir ki, o, Mikhailo'nu Vitovli kəndində tanıyıb. Filmdə isə hadisələrin çoxu şəhərdə baş verir. Amma sonda Mikhailo'nun ölümü səhnəsində hiss olunur ki, qəhərlənib.
Şeytandır,
iblisdir, yadandır. Axır ki, Mikhailo'nun özüdür. Tutun onu!
Sonda kövrəldiyini görüb, Mikhailo ilə aralarında sevgi olub-olmaması haqqında sualı bir də təkrar edirəm. Cavabı bu dəfə bir qədər fərqli olur. Mikhailo haqqında söhbətimiz davam edir. Sizi yenə də Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Mikhailo ilə eyni qızı sevmiş partizanla görüşdürəcəyik. Amma söhbət Anjelika'dan getmir.
O mənə heç vaxt yoldaş Bruno demirdi. Adımla çağırırdı.
Bruno Kavçic Sloveniyanın Kras bölgəsində yaşayır. 85 yaşı var. Müharibə vaxtı dəmir yol stansiyasında partizanların kuryeri, rabitəçisi olub. Mikhailo ilə də elə Krasda tanış olublar. Deyir ki, Mikhailo'nun Triestdə məşhur Alman zabitləri ilə dolu kinoteatrı partlatması əməliyyatında o da iştirak eləyib, amma əməliyyat başa çatanacan bundan xəbəri olmayıb.
Bir dəfə Kobiqlava kəndində görüşdük. Mənə deyir ki, Bruno, gedək, sən mənə kömək eləyəcəksən. Müxtəlif plastik materiallar var idi, onları yığdıq, nəsə düzəldirdik. Soruşdum ki, nədir? Dedi ki, darıxma, iki gündən sonra biləcəksən. İki gündən sonra dedi ki, eşitmirsən Triestdə kinoteatr partladılıb, 70 Alman faşisti öldürülüb. Biz həmin bombanı bir yerdə düzəltmişik.
Bruno Kavçic deyir ki, Mikhailo'nun hesabına bir dəfə bir motosiklet dirəli düşüblər.
Bir dəfə Kobiqlava kəndinə gəlmişdi, Alman motosikletində. Əynində də Alman mundiri. İtaliyada Repentabor deyilən yer var. Orada kiçik bir restoranın qabağında dayanıbmış. Yanından bir Alman paştalyonu keçirmiş. Mikhailo'ya hərbi salam verib. Mikhailo deyib ki, qulaq as. Mənə təcili bir yerə gedib gəlmək lazımdır. Bir neçə dəqiqəliyə motosikletini mənə ver, gəlirəm. Minib motosikletə və bir baş gəlib Kobiqlavaya. Qadın uşaq hamı qorxuya düşür ki, kəndə almanlar gəlib. Ona görə də biz hirsləndik ki, belə eləmə. Əlbəttə ki, motosikleti özümüzə götürdük, gizlətdik.
Sloveniyada olanda yerli sakinlərdən eşitmişdik ki, Bruno Kavçic müharibə vaxtı Mikhailo ilə eyni qızı sevib. Etiraf eləyir ki, həqiqətən də belə bir şey olub. Həmin qız Snejana yaxınlığında yaşayırdı. O da Kras bölgəsi sayılır.
Məndən soruşanda deyirəm ki, ikimiz də eyni qızı istəyirdik. Amma sonra dalaşmamaq üçün mən Mixailoya güzəştə getdim.
Söhbətin bu yerində bayaqdan bəri süfrəyə özlərini düzəltdiyi şərabdan, kalbasadan düzən həyat yoldaşı da bizə qulaq kəsilir. Bruno Kavçiçdən soruşuram ki, həmin qızın adı nə idi? Duruxur. Bəlkə Anjela idi, soruşuram.
Sonya.
Soruşuram ki, bəs sonra nə oldu?
Sonra, müharibədən sonra o qız ərə getdi. Sonya onun xoşuna gəlirdi. O gözəl qız idi. Bilmirəm, sağdı ya yox. Mixailo ilə aralarında münasibətlər nə dərəcədə dərin olub, bilmirəm.
Bruno Kavçiç deyir ki, ola bilsin ki, Mixailonun qadınlarla münasibəti haqqında çox söhbətlər gəzir, amma onun sözlərinə görə Mixailo çox ciddi adam idi. İş onun üçün birinci yerdə idi. Çox ehtiyatlı idi, arvadbaz deyildi. Uzaq sahillərdə filmində Mixailo ilə Veselin ikisi də eyni qızı sevirlər. Azərbaycanda belə söhbətlər var ki, hətta bu haqda o dövrü araşdıranlar da yazır ki, Veselin obrazının həyatdakı prototipi Tsar ləqəbli partizan olub. Deyilir ki, o Mixailo ilə yaxın dost olub. Amma Bruno Kavçiç deyir ki, Mixailo başqa tanınmış diversantlarla, məsələn Tsarla, Beçlə çox da yaxın deyil idi. Onun sözlərinə görə Mixailo özü ilə onlar arasında məsafə saxlamağa çalışırdı.
Mixailo onlarla o qədər də yaxın əməkdaşlıq etmək istəmirdi. Onları o qədər də ciddi adamlar saymırdı. Mixailo inteligent idi. Məsələn, Rençədə bayram idi. Onların ikisi də gəlib özlərini göstərirdilər. Tapança ilə havaya atəş açırdılar. Özlərini qəhrəman kimi göstərirdilər. Mixailonun isə belə şeylərdən xoşu gəlmirdi. Hisslənirdi ki, özünü belə aparmaq olmaz.
Krası tərk eləyirəm və 8-9 aylıq partizan həyatı dövründə Mixailonun Sloveniyada nə qədər izlər qoyduğuna bir daha təəccüblənirəm. Uzaq sahillərdə filmi 50 il qabaq çəkilib. Bu filmi çəkənlər də keçmiş Yugoslaviyada, İtaliyada Mixailo haqqında dolaşan əfsanələri, gəzən söhbətləri toplayıb həmin filmi çəkiblər. Mən iki dəfə Sloveniyada oldum və əmin oldum ki, Mixailonun real həyatı ilə kino xeyli də olmasa müəyyən qədər fərqlənir. Keçən verilişlərimizin birində elə onun ölüm səhnəsinin bir qədər bədii təxəyyülün məhsul olması haqqında danışmışdıq. Öldüyü yerdə olmuşduq, şahidlərlə danışmışdıq, demişdi ki, Mixailo özünü partlatmayıb, atışmada ölüb. Mixailonun filmdəki sevgisinin də bəlkə də bu cür həyatdakı məhəbbəti 100% əks etdirmədiyini güman eləmək olar. Kim bilir, bəlkə də bu, bir gəncin zəngin, coşqun bir həyatının müxtəlif hissəciklərindən toplanmış, ümumiləşdirilmiş bir sevgidir. Kim bilir? Yerli verilişi davam edir.
Добрый вечер, товарищи.
Добрый вечер. Сегодня в Москве открылось торжественное заседание Центрального комитета КПСС Верховного Совета Союза СССР.
Великому октябрю! Ура!
Ура! Ура! Ура!
Честь и слава вам, дорогие товарищи! Сердечная благодарность за ваш самоотверженный труд, за вашу верность делу партии, делу коммунизма.
Dəmir pərdələrin mövcud olduğu, Azərbaycanda insanlara ancaq kommunist mətbuatını oxumağa imkan verildiyi bir vaxtda Münxendən yayımlanan Azadlıq Radiosu Azərbaycan dinləyicisinə hansı xəbərləri çatdırırdı? Azadlıq Radiosunun arxivindən seçmə səslər. Bugün 1976-cı ilin fevralına qayıdacaq.
Danışır Azadlık Radyosu. Əziz həmyerlilər, xaricdəki həmvətənlərinizin səsini dinləyirsiniz. İndi günün xəbərlərini veririk.
Paris. Fransa Komünist Partiyasının baş katibi Marşe bildirmişdir ki, Fransa komünistləri ilə Sovet İttifaqı Komünist Partiyası arasında fikir ayrılığı olduğu üzründən Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının 25-ci qurultayında iştirak etmir. Radioya verdiği bəyanatda Marşe demişdir ki, bu fikir ayrılığına tərəflərin sosialist demokratiyası probleminə müxtəlif şəkildə yanaşması və Fransanın xarici siyasətini başqa cür qiymətləndirməsi səbəb olmuşdur. Bununla bərabər, xəbər verilir ki, Fransa komünistlərinin orqanı olan Humanite qəzetəsi bir məqalə dərc etmişdir. Bu məqalədə deyilir ki, bir sıra siyasi icmalçıların fikrincə, Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının qurultayında opportunistlər, təftişçilər və millətçilərin ünvanına edilən xəbərdarlıq əslində Fransa Komünist Partiyasına qarşı yönəldilmişdir. Humanite qəzetəsi qeyd edir ki, bu xəbərdarlıq heç də Fransa Komünist Partiyasına toxunmur. Çünki Fransada sosializmi demokratik yolla qurmağa dair qərar Fransa Komünist Partiyasının sonuncu qurultayında işlənib hazırlanmışdır. Roma. İtaliyanın Corriere della Sera adlı qəzetəsi öz səhifələrində Andrei Sakharov ilə Roy Medvedev'in verdikləri geniş intervyunun mətnini dərc etmişdir. Bu müsahibədə onlar Brejnev'in Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının 25-ci qurultayında etdiyi hesabat məruzəsinin ayrı-ayrı hissələrini tənqid etmişlər. Sakharov və Medvedev bu məlumatı Corriere della Sera qəzetəsinin Moskvadakı müxbirinə vermişlər. Sovet İttifaqında ümumi vəziyyətə toxunaraq Sakharov və Medvedev demişlər: ancaq öz fikrini tam isar etmək azadlığı, habelə qərb ilə əlaqələrdə şəxsi təşəbbüsə geniş imkanlar vermək kimi tədbirlər Sovet İttifaqında vəziyyəti yaxşılaşdıra bilər. Bundan sonra Medvedev qeyd etmişdir ki, Brejnev öz məruzəsində Sovet İttifaqında vətəndaşlıq hüquqlarının riayət edilməsinə dair əsas məsələlərə etinasız yanaşmışdır. Vatikan. Osservatore Romano qəzetəsi Polşa kardinalı Arxiyepiskop Karol Wojtylanın məqaləsini dərc etmişdir. Bu məqaləsində o, dindarlarla ateistlərə hüquq bərabərliyi verilməsini Polşa rəhbərlərindən tələb etmişdir. Kardinal Wojtyla yazır ki, heç bir qrup əhalinin çoxunun əqidəsindən fərqlənən ideolojini və nöqtəyi nəzəri bütün xalqa zorla qəbul etdirə bilməz və bunu etməməlidir. Kardinal qeyd etmişdir ki, dövlət qulluqçularına Allaha inanmağı qadağan etmək dözünülməz bir vəziyyətdir. Bundan sonra o demişdir ki, dindarlar cəmiyyətdə layiqi yer tutmaq imkanında məhrumdur. Vaşinqton. Amerika Birləşmiş Ştatları Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən verilən xəbərdə deyilir ki, Sovet İttifaqının nümayəndələri Amerikadan buğda almaq haqqında danışıqlar aparırlar. 1975-ci il ərzində Sovet İttifaqı Amerikadan 13.300.000 ton buğda almışdır. London. Angolanın tam azadlığı uğrunda Milli İttifaqın rəhbəri Savimbi bildirmişdir ki, Sovet İttifaqı və Kuba Afrikanın yeni imperialist düşmənləridir. Savimbi öz təşkilatının London şöbəsi tərəfindən nəşr edilən bəyanatında qeyd etmişdir ki, imperializmin köhnə və yeni mahiyyəti dəyişmədən qalır. Afrikanın yeni düşmənləri olan sosial imperialistlər Cənubi Afrika Respublikasına qarşı mübarizə bəhanəsi altında Angolaya soxuldular. Pekin. Sinhua agentliyi bildirmişdir ki, cari 5 illikdə xalq təsərrüfatının inkişafına dair Sovet planı Sovet İttifaqının müharibəyə hazırlaşdığını göstərir. Çin agentliyinin sözlərinə görə 5 illik planın əsas istiqamətləri Sovet sosial imperialistlərinin hərbi potensialı artırmaq məqsədi ilə qarşıdakı illərdə iqtisadiyyatı Sovet İttifaqının hərbi ehtiyaclarını uyğun olaraq inkişaf etdirməyi, sürətləndirmək niyyətində olduqlarını sübut edir. Sinhua agentliyinin şərhində daha sonra deyilir ki, yeni planda məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasının və əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinin zəruri olduğu barədə bəyanatların pərdəsi altında ağır sənayenin daha da inkişaf etdirməsi nəzərdə tutulur. Ağır sənaye isə Sovet ordusu və donanmasını ən yeni silah və hərbi texnika ilə təchiz edən hərbi sənayenin özülüdür. Sinhua agentliyinin müxbiri bununla əlaqədar olaraq çox işlənən mallar buraxan sənaye müəssisələrinin tikintisinə və hərbi büdcəyə ayrılan vəsait arasında dərin uçurum olduğunu qeyd edir. Lublana. Rumuniya Komünist Partiyasının baş katibi Çavuşesku, iki böyük hərbi bloku, yəni Şimali Atlantik Müdafiə İttifaqı və Varşava Müqaviləsi təşkilatını ləğv etməyə çağırmışdır. Çavuşesku bunu Lüblyanada çıxan Delo qəzetəsinə verdiyi intervüdə bildirmişdir. Çavuşeskunun fikrinə görə Avropada, məsələn Balkanlarda, mərkəzi və şimali Avropada atomsuz zonalar yaratmaq lazımdır.
Azadlıq Radiosunun arxivindən seçmə səsləri dinləyirsiniz. 1976-cı ilin fevralı xəbərlər.
Bilindiyi kimi, bu il yanvar ayının 30-unda Azərbaycan Komünist Partiyasının 24 tayı öz işini bitirmişdir. Bu qurultayda başqa məsələlərlə bərabər Respublikada rüşvətxorluğun, qənimətçiliyin, proteksionizmin, yəni himayəbazlığın geniş yayılması da müzakirə olunmuşdur. Demək olar, elə bir natiq olmamışdır ki, bu məsələyə toxunmasın. Məsələn, Lənkəran Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi Məmmədov öz nitqində demişdir. İnzibati orqanlarda bəzən yenə də rüşvətxorlar və qənimətçilər işləyirlər ki, bu da əxlaqımızın antipodlarına qarşı müvəffəqiyyətlə mübarizə aparmağa mane olur. Qurultayda çıxış edən digər natiq, Azərbaycan Xalq Nəzarəti Komitəsinin sədri Əfəndiyev də öz çıxışında bu məsələyə toxunaraq demişdir. Lakin bir çox tibb ocağında müalicə işinin keyfiyyəti hələ də aşağıdır. Ağır nəticələnən həkim səhvlərinə yol verilir. Xəstələrə qayğısız və səhlənkər münasibət halları da az deyildir. Daha pisi budur ki, ayrı-ayrı tibb işçiləri həkim etikasını və insanpərvərlik prinsiplərini pozaraq müalicə, operasiya, tibbi arayış üçün rüşvət alırlar. Demək olar ki, belə iyrənc hallar doğrudan da hər bir cəmiyyəti pis qələmə verən və xalqın mənəvi sifətinə ləkə salan hallardır. Fəqət bunun səbəbi və yaxud kökü haradandır? Bu suala çatdıqda, qurultayda çıxış edən nümayəndələr partiya iclasları keçirməyi və iclaslarda bu halları aradan qaldırmağı məsləhət görmüşlər. Şübhəsiz ki, bu kimi reseptlər onların yox, yəqin ki, mərkəzin direktivlərindəndir. Hər halda rüşvətxorluğun respublikada belə inkişaf etməsinin qarşısını partiya iclaslarında ardı kəsilməyən və baş ağrıdan məruzələrlə almaq mümkün deyil və olmaz da. Çıxış edənlər və bilavasitə qurultayın yuxarı başında oturanlar, ya necə deyərlər kələfin ucunu itirmişlər, yaxud bilə-bilə xalqın gözündən pərdə asmağa çalışırlar. Rüşvətxorluğun meydana gəlməsinin və uzun müddət Azərbaycanda kök salıb bərkiməsinin əsas səbəbi, xalqın aldığı əmək haqqı ilə real həyatın dəyəri arasında olan uyğunsuzluqdur. Belə ki, cüzi maaşla dolanmağın qeyri-mümkün olduğunu görən hər kəs, başqa yollarla və çox vaxt qanunsuz yollarla ailəsini acınacaqlı vəziyyətdən qurtarmağa məcbur olur. Burada qeyd etməyə dəyər ki, son illərdə müttəfiq respublikalarda və eləcə də Azərbaycanda rüşvətxorluğa dair qanunlar qəbul olunmuşdur. Həmin qanunlara əsasən, müttəfiq respublikaların və o cümlədən Azərbaycanın cinayət məcəllələrinin müvafiq maddələrinə əlavə olunmuş və rüşvətxorluqla əlaqədar olan bu maddələrdə göstərilən cəza ağırlaşdırılmışdır. Yeni əlavələrə əsasən, cinayət məsuliyyətinə rüşvət alanla bərabər rüşvət verən də cəlb olunmalıdır. Lakin bu kimi tədbirlər hələ də müsbət bir nəticə vermir. Bununla bərabər deməliyik ki, yuxarıda adlarını çəkdiyimiz xoşa gəlməz hallar Azərbaycan Komünist Partiyasının bütün qurultaylarında və eləcə də plenumlarında aktual şəkildə durmuş və eyni reseptlərlə bu halları aradan qaldırmağa səy göstərilmişdir. Lakin bu cəhdlər müvəffəqiyyətsizliyə uğramışlar və bunun başlıca səbəbi həqiqətə göz yummaqdır. Xalqa uzun-uzadı nitqlər söyləmək, cinayət qanunlarına ağır maddələr əlavə etmək əvəzinə, xalqın maddi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq, rüşvətxorluq kimi pis halları aradan götürməyə daha çox kömək etməzdimi?
Belə, həmyerlilərin görüş vaxtı burada başa çatdı. Hər həftənin 5-ci günü həmyerli proqramını dinləməyi unutmayın. Hələlik isə mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.